อย่างนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะที่พวกเราก็ได้เข้าวัดกันมาทำบุญตักบาตรทำบุญให้ระหว่างการให้ทานสมาทานศีลอานิสงส์แห่งการให้ทานแล้วก็สมาทานศีลนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เพราะเมื่อเรานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจเป็นโอกาสที่ดีว่าเราจะได้ศึกษาเราจะได้เรียนรู้ในธรรมะได้เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นภายในใจว่าเป็นทุกข์อริยสัจทุกข์อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐในข้อแรกซึ่งเราทุกคนก็คงจะได้ประสบกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์หรือเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์หรือเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการพัดพรากจากสังขารนี้ไปเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเรียกว่าเป็นทุกข์อริยสัจที่เราได้สวดมนต์กันทำวัดตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนะก็จะรู้ว่าร่างกายเนี่ยนะขันธ์ทั้ง5นี่แหละที่มีอุปทานยึดถือแล้วนะมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราแต่ก็เป็นโอกาสดีว่าเราก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาให้รู้จักความทุกข์นี้ตามความเป็นจริงว่าทุกข์นี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดรู้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างไรบ้างเกิดขึ้นมาเพราะอะไรและทุกนี้ควรจะทำยังไงเราจะละทุกไปเลยไม่ได้นะเพียงแต่กำหนดรู้ให้เข้าใจในเรื่องของความทุกข์เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยถึงจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยความทุกข์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างความโกรธก็ดีความรักความชังก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นมาท่านจึงเรียกว่าเป็นตัณหากามตัณหาความยินดีพอใจความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่หยุดไม่มีความเพลินแล้วก็อยากจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเมื่อได้สิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาสามนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเห็นไหมว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุนี้เป็นแดนเกิดคือความทุกข์ก็มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยเป็นแดนเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ถึงเกิดความจะพ้นทุกข์ได้ก็มีเหตุมีปัจจัยอีกเหมือนกันนะถ้าจะพ้นทุกข์ได้ไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดซึ่งเราก็ไม่ต้องการแล้วเราจะดับตัณหานี้ไปได้อย่างไรเพราะเป็นขบวนการของอิทัปปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นตัณหาก็มาจากอะไรล่ะเมื่อมีเวทนาชนิดที่เป็นตัวตนตัณหาก็เกิดขึ้นมาคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อมีเวทนามีตัณหาก็ย่อมมีเมื่อตัณหานี้มีอุปทานก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาได้อุปทานเกิดขึ้นมาก็มีภพมีชาติมีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ตัวเวทนานี้ล่ะมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาจากการกระทบสัมผัสอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันถึงจะมีเวทนาถ้าไม่มีอายตนะภายในภายนอกแล้วไม่มีการสัมผัสกันเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นนะอายตนะนี้จะมีได้ก็ต้องมีนามมีรูปมีสังขารมีวิญญาณปรุงแต่งมามีอวิชชาเป็นต้นเหตุต้นปัจจัยนี่แหละเป็น อิทัปปัจจตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าพิจารณาในวันวิสาขบูชาบูชาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารความปรุงแต่งชนิดตัวตนก็ย่อมมีสังขารมีนามรูปก็ย่อมจะมีเกิดขึ้นมานะมีวิญญาณมีนามรูปมีอายะมีสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีสลายตนะ6มีผัสสะกันขึ้นมาเวทนาก็ย่อมเกิดมันก็เป็นกระบวนการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วมากที่สุดอันคนธรรมดาพิจารณาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านี้จิตพระองค์ละเอียดมากสามารถพิจารณาได้เห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆที่เราเป็นกิเลสตัณหาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของธรรมะไม่ใช่เป็นกิเลสของคนนั้นคนนี้หรอกนะมันเป็นธรรมชาติเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนน่ะมันไม่จะเป็นของใครเพราะถ้าเกิดว่าเรามารู้จักแล้วแล้วจะทำตัณหาให้หมดไปได้ยังไงก็ต้องมาเดินมรรคพระพุทธเจ้าก็ทราบเอกสินสมาธิปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี่สำคัญทีเดียวความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะก็ดำริที่ถูกต้องพูดที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องไปก็สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาในใจได้นะเมื่อชนะอวิชชาตัณหาอุปทานในใจได้คือเดินมรรคนิโรธะคือความที่ไม่มีทุกข์ในใจก็เกิดขึ้นมาเพราะความจางคลายไปของตัณหานั้นนั่นเองเมื่อไม่มีตัณหาในใจนิโรธก็เกิดขึ้นมาจิตใจก็ชุ่มเย็นขึ้นมาก็เรียกว่านิพพานหรือพุทธะก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเรานั่นเองแล้วกิเลสตัณหามันหายไปไหนล่ะก็เป็นธรรมชาติมันนะนะเพราะว่าเขามีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลนะเมื่อมีธรรมะฝ่ายกุศลคือเดินมรรคมานั้นนิโรธะก็เกิดขึ้นมาแล้วความมืดก็หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นมาจึงว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นอิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมธาตุนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่พระองค์เนี่ยก็มาเรียนรู้ธรรมชาตินี้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมธาตุจึงเรียกพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็บอกวิธีการว่าให้เราเนี่ยจะได้บรรลุซึ่งธรรมะเป็นพุทธะขึ้นมาบ้างก็บอกวิธีการไว้ว่าต้องทำอย่างนี้นะที่เรามีทุกข์เกิดขึ้นในใจนะทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเลยใครๆก็ไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยถ้ามีเหตุมีปัจจัยอีกก็เกิดขึ้นมาอีกนะเราไม่ต้องการเขาก็เกิดเพราะเขามีเหตุมีปัจจัยมาเป็นแดนเกิดแต่เมื่อเราเดินมรรคเดินมรรคมรรคมีกำลังกล้าก็ฆ่ากิเลสได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อันนี้ก็เป็นบุญที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เรียนรู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อชาปัญญาทำให้ใจของเรามันอาภัพไปเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในธรรมะเราเป็นโอกาสได้มาโชคดีแล้วสิ่งสำคัญนะเราก็จะต้องมีใจสมาคมหนักแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเอาไว้ซะก่อนที่สำคัญแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทานสมาทานศีลนะถือไตรสรณคมแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ให้ใจของเรานั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องดีงาม ื่อความเห็นของเราเนี่ยมาถูกต้องดีงามอยู่อย่างนี้เราก็มาเรียนรู้ให้เข้าใจในใจของเราบางครั้งความโลภเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ไว้ความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันไว้แล้วก็ดูใจของเรามันปรุงแต่งไปอย่างไรปรุงแต่งไปทางดีไหมปรุงแต่งไปทางบาปไหมเพราะความปรุงแต่งเนี่ยมันเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นเลยอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะปรุงแต่งชนิดที่มีตัวเราของเรานะเกิดสักกายทิฏฐิละเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งก็มีนามมีรูปที่เป็นเราขึ้นมาใช่ไหมเราต้องสังเกตดูมันปรุงแต่งแล้วมีตัวมีตนเราแล้วเราจะต้องมาเดินมรรคให้ได้ทำใจของเราให้ว่างให้เข้าใจในหลักธรรมชาติหรือความจริงของจิตใจของเราแต่บางครั้งมันหลงไปก็ตั้งสติใหม่นั้นเมื่อเรามีสติขึ้นมาครั้งใดเราเข้าใกล้ความพุทธะขึ้นมาเท่านั้นเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทุกขณะถ้าเรามีสติมากๆแล้วเข้าใกล้พุทธเจ้ามากๆแล้วนะถึงเราไม่ได้ไปในประเทศอินเดียเนปาลแต่เรามีสติแล้วก็เข้าใกล้พุทธเจ้าเข้าใกล้พระธรรมเข้าใกล้พระสงฆ์นะเข้าใกล้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือความมีสตินั่นเองเป็นเมื่อเราเรียนรู้ในธรรมะเราได้ยินได้ฟังเราก็นำไปปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมเกิดปฏิเวทคือความเข้าใจในธรรมในเบื้องต้นเราเป็นคฤหัสถ์เรามีกิจการงานมากมายนะที่เราจะต้องทำแต่พวกเราก็มีศรัทธาในการทำบุญทำทานเป็นปกติอันนี้สำคัญนะเมื่อเรามีศรัทธาในการทำบุญทำทานเป็นปกติต้องรักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาตอนรักษาศีลเนี่ยนะมันจะเจ็บปวดหน่อยเพราะอะไรเพราะเราเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เคยยอมใครเราเกิดขึ้นมาเนี่ยตัววิชาธนาอุปทานในใจของแต่ละคนมันก็เก่งอยู่แล้วนะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติในศีลธรรมนี่โอ้เราก็จะต้องยอมเรายอมเพื่ออะไรเพื่อเอาชนะกิเลสของเราเนี่ยมันยากซะหน่อยเพราะอะไรเมื่อเราโมโหเราก็จะต้องไม่พูดเราจะต้องไม่บ่นเราไม่ต่อสู้เราจะต้องไม่ยอมความรู้สึกของเรานะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวมีตนมีเรามีเข้าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมานะทิฏฐินี่แหละปฏิบัติไม่ว่าพระว่าโยมมันก็เกิดขึ้นมาได้อาตมาไปเป็นปะขาวอยู่วัดหนองป่าพงนั่นน่ะโอ้โหเป็นปะขาวใหม่ๆนะมันทรมานมากทีเดียวนะทำไมเพราะว่ามีปะขาวน้อยๆเขาเป็นอาวุโสกับเราอะปะขาวน้อยๆอายุ8ขวบ9ขวบเราก็ยึดถือแล้วเรามันก็22ไงนะโอ้ตั้งใจบวชเพื่อพระนิพพานนั่นน่ะไปเจอปลาขาวน้อยก็ลองกรรมฐานเราแล้วอ้าวลองยังไงปลาขาวเนี่ยปกติก็เก็บกระถวนเป็นประจำใช่ไหมวันนี้มีปลาขาวใหม่มานะคือปลาขาวอนันต์นี้เป็นปลาขาวใหม่มาเป็นลูกน้องโอ้โหดีใจมากแล้วปลาขาวนั่นน่ะคงจะดีใจมากอ้าวปลาขาวอนันต์มาเก็บกระถวนหน่อยมาเก็บกระถวนคือเขาก็ใช้เราแล้วโอ้โหตอนมาบวชก็ต้องการพระนิพพานนั่นแหละการจิตที่มันว่างสว่างพระนิพพานก็ไปบวชที่วัดหนองป่าพงไปบวชแล้วก็ต้องไปลูกน้องปะขาวก่อนเพราะเรานี่ต้องนับถือกันตามอาวุโสต้องนั่งหลังปะขาว8ขวบปะขาวก็ใช้เราเก็บกระถวนเราก็ต้องเก็บเพราะมันเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมหมูมาใช้เราเนาะปะขาวมาใช้เราอย่างนี้เราไม่ยอมแน่ใจมันก็ร้อนขึ้นก็เห็นว่าใจของเรานี่มันร้อนมันเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดตัวเกิดตนเอ๊ะมาก่อนนี่เราภาวนามันก็เย็นสบายนะภาวนาแล้วมันเย็นสบายแต่ตอนนี้อารมณ์มันเข้ามาแล้วอารมณ์เข้าเป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหูได้ยินเสียงนะเมื่อได้ยินเสียงมันก็ปรุงแต่งมีเราเกิดขึ้นมีความรู้สึกเอาวิชาเกิดขึ้นทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอวิชชามันก็เกิดขึ้นมาตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วมีตัวเราเป็นปะขาวตัวเขาเป็นปะขาวตัวเราอายุ22ตัวเขา8ขวบเขามาใช้เราเก็บกระถวนนี่เป็นเรื่องตัวตนที่ปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยๆนะที่เมื่อเราเห็นอารมณ์ของเรานี้ก็มีสติ รู้เท่าทันมันเรานี่ไม่ชอบเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดพิจารณาไปเดี๋ยวเราก็ต้องตายนะตัวเรามีไหมตัวเราอยู่ไหนตัวเขาอยู่ไหนมันก็พิจารณาหาทางออกจากความทุกข์นี่เราก็เดินมรรคที่แรกมันก็ทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นนั่นแหละนี่เราก็เดินมรรคไปพิจารณานะก็ค่อยๆวางได้นะวางไปได้ใจก็สบายก็ไม่มีอะไรเออเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรตามภาษาพระขาวน้อยแล้วก็ฝึกไปคราวนี้พอบวชพระไปอีกมีพรรษาแล้วต่อมาพระพรรษาน้อยก็ใช้เราไปปลงผมอีกแหมจำแม่นนะเดินไปเย็นๆเดินผ่านกุฏิพระองค์นั้นก็เรียกเราไปปลงผมให้อ้าวคราวนี้เราอาวุโสแล้วพระอาวุโสน้อยมาใช้เราปลงผมอีกแต่ว่าพระองค์นี้เขาบวชเนนมานานบวชเนนมา7ปี8ปีแล้วนะตอนเขาเป็นเนนเราก็ยังไม่ได้บวชเขาก็คงคิดว่าเขาอวสูกับเราอ่ะอ้าวเราก็ไปองค์ให้ทั้งที่ใจเนี่ยมันไม่ยอมนะใจเนี่ยมันไม่ยอมนะโอ้มันไม่ยอมอยากจะปองบาศีรษะไปเลยมันก็คิดปรุงแต่งไปนะแต่ทำไม่ได้ผิดศีลก็อดทนอดทนพิจารณาไปเรื่อยไปเพราะอะไรเพราะใจเรานั้นมันเศร้าหมองแล้วใจเรามันไม่สบายมันเกิดโทสะแล้วความโกรธแล้วเราก็ต้องละไม่ให้พยาบาทไม่ให้ปองร้ายนะเพื่ออะไรเราต้องการพันธิพานตอนเนี้ยก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแหละเอามาสอนตัวเองโอ้พระพุทธเจ้าเนาะพระองค์รักษาศีลบารมีนะเป็นพญานาคเป็นภูริทัตตะพญานาคอยู่เมืองบาดาลมีความสุขสบายมากแต่ตอนนี้พระองค์มันรักษาศีล8อยู่โลกมนุษย์น่ะถูกนายอารัมภัยจับตัวไปนะทรมานในวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าเรามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจถ้าเกิดว่าลืมตาที่สามาแล้วก็ในอารัมภัยทั้งหลายตายหมดทั้งบริวารตายหมดแต่พระองค์ไม่ทำอดทนเรียกว่าศีลบารมีเห็นไหมพระองค์ชาตินั้นบำเพ็ญศีลบารมีเมื่อเราศึกษาในพุทธประวัติแต่ละชาติแต่ละชาติพระองค์เราก็เอามาเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นพุทธานุสติที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาแต่ละชาติแต่ละชาติก็เอามาสอนใจของเราใจของเราก็เย็นลงได้นั้นลดทิฏฐิลดมานะปฏิบัติเพราะอะไรเราต้องการสมาธิเราก็จะต้องระมัดระวังศีลถ้าเราพูดไปด้วยความโมโหพูดไปด้วยวาจามันหยาบเราก็บัดศีลอันนี้ศีลเราขาดแล้วไอ้ตรงนี้เราอดทนอดทนมันก็เห็นว่านะมีอานิสงส์มากทีเดียวขันตินะขันติปรมังตโปติติขาเนี่ยมันเราอดทนได้จะเห็นว่าโอ้เป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นนักปราชญ์ก็ดีนักพจน์ก็ดีก็จะต้องมีความอดทนอดกั้นอย่างมากทีเดียวพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเออเห็นไหมนะถ้าเกิดว่ามีใครเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเนี่ยเรายังเจ็บเรามีเจ็บปวดอยู่พยาบาทอยู่ไม่ใช่เป็นลูกของท่านเขาว่าแค่นี้เราต้องอดทนได้เราจะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราได้อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะในขั้นศีลงั้นวันนี้เนี่ยโยมสมาทานศีลเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะมีศีล5แล้วเอาไม่แน่วันนี้ที่มีคนมาลองกรรมฐานเราก็ได้มาว่าเรามาด่าเรามานินทาเรารู้เราโกรธเราจะอดทนต่อศีลของเราได้ไหมเนี่ยเมื่อเราสมาทานไปแล้วนะเราจะไม่ว่าเขาไม่ด่าเขาไม่พูดจาหยาบคายเราจะทนได้ไหมนี่นะไม่ใช่เล่นๆเลยศีล5เนี่ยถ้าเราทำได้และอดทนได้ภาวนาได้ศีล นี้มีอานิสงส์ให้เกิดสมาธิสมาธิที่เรารักษาศีลนี้แล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราอบรมจิตดีแล้วจะเกิดวิชาหรือวิมุตติความหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นศีล นี้จึงมีอานิสงส์มากที่จะให้เราถึงพระนิพพานได้เราจะต้องสร้างกำลังของศีลของเรานี้ให้เข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะถ้าเราไม่ชอบไม่ไหวมองหน้ากันก็เกิดโทสะก็หลบหนีไปซะก่อนหลบหลีกไปซะก่อนก็ได้เป็นธรรมดาเรายังมีความรู้สึกอยู่ชอบบ้างชังบ้างถ้าเราชังเราก็หลบไปก่อนโมโหแล้วมองหน้ากันไม่ไหวแล้วมันเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็หลบแล้วก็หลีกไปเพราะอะไรเราไม่ให้ศีลเราขาดเราอย่าไปพูด เราอย่าไปว่าเราอย่าไปด่าอะไรต่างๆไม่ได้ด้วยศีลเรามันจะขาดในการปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าเรามีสติเรามีสติอยู่ในศีลระลึกถึงศีลนี้เป็นสติก็ได้ศีลานุสติกรรมฐานการระลึกถึงศีลนี้เป็นอารมณ์ให้ใจของเรามีความเยือกเย็นใจของเราสงบด้วยการระลึกถึงศีลของเราให้ดีงั้นเราวันนี้สมาทานศีลละเอาละใครจะว่าก็ดีใครจะด่าใครจะอะไรวันนี้เราจะไม่โต้ตอบนะเราจะไม่โต้ตอบเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะไม่ปองร้ายใครแล้ววันนี้นะเราจะเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยเขาจะฆ่าเราก็ตามเราก็ยอมเขาจะด่าเราก็ยอมเราจะไม่ต่อสู้อันนี้มันจะทรมานสักหน่อยนะแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์เป็นการฝึกจิตของเราให้มีความนะเข้มแข็งฝึกจิตของเรานั้นให้ตั้งอยู่ในศีลเพราะทานบารมีนี้เราทำกันเป็นประจำแล้วทานของผู้ที่มีศีลจึงมีอานิสงส์มากเมื่อพวกเรามีศีลก็เหมือนใจของเรามันก็ศีลามีความเข้มแข็งใจของเรานั้นนะมีความพร้อมที่จะรองรับฐานก็คือสมาธิสมาธิที่ดีแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นปัญญาท่านจะเห็นได้ว่าบางครั้งสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นนะเราจะรู้สึกให้อภัยคนได้เออเราจะไปโกรธทำไมพยาบาททำไมปองร้ายทำไมเราให้อภัยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามารู้อารมณ์ตาเห็นรูปอีกโอ้โหมันยอมไม่ได้อาตมาก็ยกตัวอย่างอาตมาอีกสักเรื่องนึงมีพระองค์นึงไม่ถูกชะตาบวชเข้ามาแล้วองค์นี้ไม่ถูกชะตาความเห็นไม่ถูกกับเราสักอย่างเลยนะรู้สึกว่าเขาจะข่มเราซะด้วยเออเป็นยังไงบางทีเรานั่งสมาธิท่านก็มายืนมองเราเหมือนเราเป็นเด็กน้อยไอ้เราเวลาลืมตาขึ้นมาโอ้โมโหอีกแล้วนะโมโหแล้วภาษาก็น้อยกับเราเพราะถือภาษาก็ยังยึดมั่นในภาษาอยู่ละภาษา1ภาษา2ภาษา3มาเราก็ภาษามากกว่าเขาเขาก็มายืนมองเราเหมือนกับเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะแม้มันเป็นเด็กไร้เทียงสาเลยโอ้นั่งสมาธิก็ยังมีความโง่มีความง่วงแล้วทำนองนี้แหละเราก็ไม่ชอบใจเลยไม่ถูกชะตาเอามากๆเลยแต่วันหนึ่งพระองค์นี้ท่านก็ป่วยไม่สบายเป็นโรคหัวใจไอ้เราก็พยายามเดินขึ้นไปจะเจริญเมตตานั่นเองอ่ะนะเมื่อกลับไปกุฏิหังสุขิโตโหมิขอให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ท่านเป็นสุขเป็นสุขเถิดใจสบายรู้สึกจิตใจมีกำลังไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาให้อภัยได้นะอ้าวเวลาไปเจอกันเข้ามาจริงๆแล้วโอ้ทำไมมันจะเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานมานะทิฏฐิมันมากมายเหลือเกินนะมันทำไปเต็มหัวใจขนาดนั้นเออบวชเข้ามาแล้วก็ว่ารู้สึกว่ามันน้อยแล้วเอ๊ะทำไมมันยังมากอยู่เอ้าพยายามเดินเข้าไปด้วยความเมตตาไปพูดไปจากันก็ไม่มีอะไรคือผ่านเดินผ่านช่วงของมานะทิฏฐิเข้าไปได้จริงๆไปสอบไปถามก็ไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดอยู่คนเดียวนี่โอ้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามากมายเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันยังไงความคิดความเห็นของคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกเรามีความคิดเห็นเป็นอย่างหนึ่งนะบางครั้งคนหนึ่งเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ยึดเอาว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกความคิดของคนอื่นเขามันผิดไอ้ตรงนี้เนี่ยนะปัญหามันเกิดเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองงั้นเราก็มาปฏิบัติเราก็จะมาละความยึดมั่นถือมั่นละนะเพราะอะไรเพราะว่าอุปาทานเมตนาเป็นปัจจัยตัณหาก็ย่อมมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีความทุกข์เพราะมีอุปาทานทุกข์มีเพราะยึดหลวงพ่อชาติบอกทุกข์เนี่ยมีเพราะยึดนะทุกข์มีเพราะความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานก็ยังมีภพมีชาติมีความทุกข์นี่เราต้องมาละอุปาทานในกฎของอิทัปปัจจยตานั่นแหละ12ประการนั่นน่ะเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานก็ย่อมมีอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาก็ย่อมมีมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันน่ะแล้วตัณหามีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาตัวเราของเราเกิดขึ้นมาถ้าเราพิจารณาได้นะเห็นคนเราก็ตายเราก็ตายเขาก็ตายจิตใจมันว่างสว่างโล่งขึ้นไปโอ้ไม่มีใครแล้วไม่มีเราไม่มีเขาในโลกนี้มีแต่คนเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยมรรคเดินขึ้นมา ัญญาวิปัสสนาภาวนามยปัญญารู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้จิตใจมันก็อาจหารไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้เรียกว่าเรารู้ธรรมะนะเรารู้ธรรมชาตินะรู้ความเป็นจริงนะรู้หลักธรรมชาติแล้วนะเราเรียนรู้แล้วเราก็เข้าใจในหลักธรรมชาตินั้นเราก็รู้ธรรมะนะเกิดขึ้นมาในใจเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในใจในเราก็ไม่หลงโลกเรียกว่าเราเห็นโลกเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงนะเราจะมีความรู้มีการศึกษามีอะไรมากมายนะเราก็ยังเรียกว่าติดอยู่ในโลกอยู่หลงในโลกอยู่ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์ก็อยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานเออแต่ไม่แน่นะถึงเราจะละไปแล้วเราปฏิบัติไปอาจจะมีคนมาเห็นว่าเรานี่เป็นคนที่ยังหลงโลกอยู่ก็ได้เออเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าไม่ถูกก็อย่าไปทุกข์ก็อย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทเหมือนอาจารย์โคตมาหลวงปู่บุญนานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนเนี่ยเป็นกรรมวาจาจารย์เป็นอนุสาวรณ์อาจารย์ปฏิบัติกรรมฐานอายุ55ปีอดข้าว49วันตัวเขียวหมดเลยไม่ตายบำเพ็ญจิตจนสามารถบรรลุคุณธรรมพิเศษได้คือมาในจิตใจของท่านบางครั้งมีแม่ชีคนหนึ่งไปขอเงินโอ้ท่านไม่มีเงินให้แม่ชีคนนั้นด่าท่านเสียหายมากเลยเออท่านก็หัวล่อชอบใจแล้วก็เอ๊ะหลวงพ่อทำไมหัวล่ออ้าวเขาว่าเราว่าไม่ถูกเออเขาว่าเราอย่างนั้นเราไม่เกิดอีกแล้วแต่เขาว่าเราจะต้องเกิดอยู่เราก็ไม่ทุกข์ท่านก็หัวล่อชอบใจนะโดนด่าอย่างรุนแรงเป็นการทดสอบอารมณ์เพียงการปฏิบัตินี่เรามัดระวังไว้เมื่อเรามีศีลระวังก็จะมีอารมณ์เข้ามาทดสอบเรานะว่าเรากำลังของศีลนี้เป็นอย่างไรเออมีความกล้าแข็งไหมเรามีความยินร้ายไหมเมื่อกระทบกับอารมณ์เราต้องรู้เราต้องระมัดระวังแล้วต้องมีสติเอาไว้นะระมัดระวังใจของเราให้ดีนะอย่าให้ใจของเรามันโกรธอย่าให้ใจของเรามันโลภมันหลงอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติอยู่วัดก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติที่เราจะละในความรู้สึกตัวเราความรู้สึกของเราให้ได้เมื่อเราจะละอย่างนี้นะแล้วเราก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8พิจารณาอย่างนี้วันหนึ่งเราจะได้เห็นธรรมเป็นคฤหัสถ์มีสติรู้การเคลื่อนไหวไปมากระพริบตาก็รู้จักหรือว่าเรานั้นน่ะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีสติบริกรรมพุทโธแล้วก็เข้าใกล้พุทธเจ้าเข้าไปทุกขณะคือความมีสติเมื่อมีสติเมื่อไรแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นพุทธะนี่หลวงพ่อชาท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามาฝึกกันนะมาฝึกกันให้มากทีเดียวกิจกรรมทั้งหลายนั้นเราก็ให้มันน้อยลงละให้ภาวนากันมากๆละคือฝึกสติยิ่งในวันเสาร์ต้นเดือนหน้าเนี่ยคณะลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติกันนานแล้วก็จะพาปฏิบัติฝึกสติให้มากฟังธรรมให้น้อยฟังธรรมในใจของเราให้มากที่จะสอนเราเทศให้เราฟังนั่นแหละนะเพราะอะไรไม่ต้องฟังมากอ่ะท่านเหล่านี้บารมีมันพร้อมแล้วพระสารีบุตรพระเถระฟังธรรมพระอัสสชิเถระธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งธรรมทั้งหลายนั้นโอ้พระสารีบุตรเข้าใจธรรมะเป็นพระโสดาบันเลยว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็มีเหตุปัจจัยความไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือตัวเราของเรานี่รู้แจ้งเห็นจริงบรรลุธรรมแล้วนะเห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันบุคคลในขณะนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยท่านฟังธรรมครั้งเดียวแต่ว่าท่านแสวงหาธรรมมานานแล้วอันนี้เราต้องมาฝึกมหัดปฏิบัติแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นสักตะวะธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขากิเลสเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลอกุศลนิวรณ์ทั้ง5ก็ดีนะก็เป็นอกุศลเราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ก็ดีสัมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นะเป็นองค์ที่จะให้ตรัสรู้ธรรมก็เป็นธรรมฝ่ายกุศลก็เป็นธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราของเรากายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมทั้งนั้นอย่างนี้นะก็ไม่มีตัวตนคือปล่อยวางสิ่งสำคัญก็คือความปล่อยวางความว่างเรามีวิตกวิจารณ์ทั้งหลายเราก็ใช้พิจารณาความว่างมองให้เห็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันพุทธเจ้าเทศสอนพระโมคคัลลานะจงเพ่งมองดูโลกนี้เป็นความว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันเราก็จะต้องมองอะไรเป็นความว่างไว้ไม่มีเราไม่มีเขานะอารมณ์ที่ในใจก็ปล่อยให้ไปเป็นความว่างมันเกิดมันดับไปเป็นสัญญาอารม บางทีสัญญาอารมณ์เนี่ยมันนานแล้วมันหลายปีขึ้นมาแล้วนะมันก็มาปรุงแต่งมาในปัจจุบันอีกว่ามีเรามีเขาเราก็มีสติรู้เท่าทันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็เกิดดับไปนานแล้วแต่มันมาเกิดมาอีกมันก็เกิดดับในปัจจุบันให้รู้เท่าทันความเกิดความดับไปของสังขารตรงนี้ให้เห็นความเกิดความดับไปอย่างเนี้ยนะก็เรียกว่าเราเข้าใจในหลักอิทัปปัจจตามองมีแต่ความเกิดดับหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้อันนี้แหละเราจะเข้าใกล้ความเป็นพุทธะก็ขอให้พวกเราทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลมีศีล5ประการแล้วให้ท่านรักษาศีลและภาวนากันให้มากดูจิตดูใจของเราสอนตัวเองอัตโนโจทยตนังจนเตือนตนนะด้วยตนเองของเรานี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะสอนเราเองสอนจิตของเราเองนะนั่นแหละเป็นคนที่มีความฉลาดนะเมื่อเราจะรักตัวรักตนอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมองเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงรู้ธรรมเห็นธรรมตัวกันทุกท่านเถิด